Posloucháte náš úterní dopolední program, máme 10 minut po 10. a pozvání do vysílání dnes přijal veterinář pan František Zahrádka. Pane doktore, dobrý den.
Dobrý den a přeju všem posluchačům ještě stále krásné prázdninové dopoledne.
Ano, ještě nám pár prázdninových dní zbývá. Tak zaplať pán Bůh, že nám trošičku klesly teploty. My lidé jsme si oddychli na chvilku, uvidíme, jak to bude trvat dlouho. Oddychla si určitě i zvířata.
Samozřejmě.
Já se přesto dovolím vrátit do těch masakrálních veder. Co jste nejčastěji v souvislosti s tím horkem v ordinaci řešil?
Hele, za normální okolností by asi člověk očekával nějaké přehřátí a nebo úpaly, úžehy, ale nejčastěji paradoxně byl problém se silnicema, s tím asfaltem, térem a ty popáleniny na těch polštářcích, což mě překvapilo, protože procentuálně, ne, že by nebyly úpaly, úžehy a tyhle ty záležitosti, anebo paradoxně díky výraznému ochlazení, ať už je to byla klimatizace v autě, anebo voda, ty syndromy těch mrtvých ocasů a podobně, kdy se to jakoby přehnalo. Jinak takový ty klasické kolapsy, na níž se ptáte a předpokládáte, musím říct, že ku podivu, zaplať pánbu, se to týkalo asi víc lidské populace, ano, než té zvířecí, ale ten problém, řekl bych, že závažností a dlouhodobé léčby těch popalených polštářků bylo daleko, daleko víc, než já pamatuju za předchozí období.
Takže si pořád na to ještě chovatelé nedávají pozor vyrazit s pejskem do rozpálených asfaltových povrchů?
Je to neuvěřitelný, ale jako stačí jednoduchý test, když vy sama neudržíte ruku, nebo zkuste si sundat botu i přes ponožku, jak dlouho vydržíte nebo nevydržíte, ale jako tam bohužel, jako, já vím, že to je trošku problematický a mně se vždycky vybavilo, je škoda, když si vzpomenu na své dětství, jak v tohleto období jezdili ty kropící vozy a chladili všechny tyhle ty věci, což nám evokovalo nejenom Čichově prázdniny, ale nikdo netušil, že to je záležitost vlastně i jakoby zdravotní, aby tam ty problémy nebyly. Dobře, možná tehdy se to týkalo dětí, které běhali bosy, ale u těch zvířat v podstatě my jim ty boty nedáváme logicky na léto a ty problémy fakt jsou docela, bych řekl, i fatální.
Jak se to léčí, ten popálený psí polštářek na tlapce?
Jednak musím podotknout, že všechno, co se týká těch polštářků, hojí se strašně dlouho a špatně. Další věc, tomu zvířeti nevysvětlíte, že si to nemá lízat, že ho to bolí, že má nějaký tendence s ním pracovat. Takže v tomhle tom horkém počasí ještě to balit, aby se to pařilo, taky úplně ideální není. Takže mi se paradoxně nejlepší úspěch byl taková ta babičkovská rada, koupat ve vychlazeném heřmánku, řepíku a pak zajistit, aby ten polštářek byl furt vláčný, jakmile ty puchyře nějakým způsobem odejdou.
Vy jste zmínil úžeh a úpal. Může tedy skutečně pes nebo kočka dostat úžeh nebo úpal?
Může, samozřejmě, ať už je to teda pobytu v uzavřeném prostoru, kde se neventiluje, anebo paradoxně se nezdá, ale v to přímý sluníčko. Kolikrát se pozastavu lidi na tom, my máme černýho psa, on miluje si jít lehnout do toho vedra, kde mi nikdo neto. Ono pak stačí strašně malinko, aby se tahle záležitost stala a je to možný, říkám, daleko víc bývají ty problémy z těch uzavřených prostor, neventilovaných, ale obojí je možné.
Už také padl termín klimatizace. Jak pak to mají pejskové s klimatizací, ať už někde v bytě nebo v autě, mají to stejně jako lidi, když je venku 40 a pak sedneme do auta a dáme si tam 22.
Já vás vidím, jak se usmíváte, je to úplně přesně, jak myslíte, je ten samý problém. Tak jako vás v autě může při klimatizaci seknout za krkem, nebo můžete prostydnout, paradoxně ty záněty dolních močových cest, že jo, při tom delším pobytu při těch cestách. To samé se týká i těch zvířat. A tam, jak jsem narazil, tak paradoxně bych řekl, že ta větší frekvence těch pohybových problémů díky tomu svalovému spazmu se objevovala, ono to má jako krásnou diagnózu nebo název, je to syndrom mrtvého ocasu, kdy vlastně dojde jakoby k svalovému hostci a problému neurologie v té zadní části, jak to zvíře sedí, má tendence samozřejmě koukat do těch vyšších pater, tam ten problém nebejvá s tou klimou, ale jak se to točí od spoda, tak to prostydnutí ano. A jestli to je komplikovaný a problematický, jednoduchá otázka. Když vás z klimatizací, když nastydnete nebo vás seknou záda, je to problém? Je to problém. To se týká,
ještě přece jenom jedna věc v souvislosti s těmi vedry, co průjmová onemocnění. Má na to vliv vedro nebo ne?
Jako úplně, samozřejmě určitě nějaké tyhle ty záležitosti se popisujou. Spíše to záležitost nechutenství nebo paradoxně někdy teda delší krmení, které leží na sluníčku a nějakým způsobem zapracuje. Jinak spíš ty průjmová onemocnění bych řekl, že se definovala až k tomu pozdější fázi, kdy při pohybu ve volné přírodě zvířata pily z volně stojacích vod, včetně sinic třeba. Jo, to jsou takový ty akutní průjmy, které mají docela dramatický obraz, ale pokud se včas poskytne ta léčba, tak to relativně dobře dopadalo.
Říká náš dnešní host, veterinář František Zahrádka. Povídáme si dnes dopoledne s veterinářem Františkem Zahrádkou. Teď na chvilku opustíme problémy pejsků a koček a probereme jednu důležitou věc, která se nás, chovatelů, nově týká. Majitelé psů musí od 1. července začít registrovat svého psa do takzvané centrální evidence. Pane doktore, pojďte nám to vysvětlit.
Tak vy jste říkala, že se oprostíme problému týkající se zvířátek, ono to tak úplně bez problému není, protože v ten moment na začátku, než to začne fungovat, vyvstaly problémy jak pro veterinární lékaře, tak pro majitele. Já začnu obecně, centrální evidence psů je ze zákonem stanovená povinnost veškerého chovatele nebo majitele, který je vlastníkem v současné době zatím jenom psů, ono se to bude týkat i koček a eventuálně ostatních zvířat, kdy se vytváří centrální evidence na základě identity toho zvířete. Tenhle ten proces je proces, který si žádá chovatel nebo majitel a veterinární lékař je jenom zprostředkovatel. Veterinární lékař vysoké školy a jsou jediní, kdo může vstupovat a dělat zápis do centrální evidence. Jinak úpravy ostatních věcí můžou pak majitelé týkající se kontaktní adresy telefonu, ale ty vstupní údaje ty tam může zavést pouze veterinární lékař. V tenhle ten daný moment, protože je to vázané na identitu občana, vždy, když přijde jedinec do ordinace poprvé, po tom 1. červenci, tak je povinností, nebo mělo by být povinností majitele zažádat o zavedení do centrální evidence. Pokud to neudělá, v podstatě vystavuje se samozřejmě přestupku problému, oni se uvádí různé částky pokut, které by se měly řešit. Nicméně už i chovatel, který prodává nová štěňata dále, jeho povinností je při první návštěvě zavést jedince do centrální evidence. A co se týče těch zmatků, které tam vznikaly ohledně toho očkování, protože v té centrální evidenci, kromě provedeného termínu očkování proti vzteklině, lze zapsat i třeba nějakou medikaci, onemocnění nebo charakteristické vlastnosti. Ve svém důsledku pak by měly mít pozitivní dopad, kdyby se třeba jedinec ztratil, tak aby nezůstal bez léků, nebo aby se vědělo, jestli se má znova přeočkovat nebo ne. To je to pozitivum, kterého toho očekáváme. Ale ten zápis, který je nejpozději s termínem vakcinace proti vzteklině. To znamená, že jedinci, kteří absolvovali očkování před 1. červencem a mají podle různých výrobců vakcíny různého charakteru, držící 2-3 roky, tak ten nejzazší termín toho zápisu je při tom, kdy končí ten termín toho očkování.
Takže budu úplně konkrétní, mluvili jsme o datu 1. červenec, ano. Ale já mám v očkovacím průkazu napsáno od pana doktora, že mám přijít na vakcinaci v prosinci 2026.
Ano.
V pořádku?
Ano, takže ten zápis je, váš nejzazší termín je v tom prosinci 2026.
Pane doktore, jak ten zápis přesně probíhá, kolik vám veterinářům to zabere času?
No, samozřejmě existuje celá řada, na začátku vždycky, jakmile se seznamujete s novým systémem, tak kromě toho, že máte hlavu v pejru, máte pocit, že to je šílený voprus a že to určitě to zabere nějaký čas v rámci této záležitosti, když využíváte různé programy, které jsou, tak po ověření té identity občana do 10 minut, 5-10 minut. Samozřejmě pokud se řeší klasickou záležitostí, protože veterinární lékař, když přijme od chovatele potřebu zápisu, tak jeho povinností je do 7 dnů do toho registru toho psa zavést, včetně majitele. Takže přijde majitel, zažádá, že chce zavést, my ověříme fyzicky číslo čipu, protože jsou i čipy, které nefungují, tak tam se musí ten jedinec přečipovat. Pak se přes identitu občana ověří přes datum narození adresa daného chovatele, propojí se to a odešle se to do registru. V ten moment vystavujete majiteli potvrzení o tom, že do toho registru byl zavedený, a ještě mu mailovou adresou, pokud tam uvádí, přijde potvrzení, že ta adresa, že tento zavedení tam je.
No, pane doktore, abyste na to měl sekretářku.
Ano, no taky to tak řešíme. Na začátku, než se to rozjelo, než jsme se zvykli v podstatě tuhle záležitost dělat, tak samozřejmě nějaký čas navíc to mělo. Ale říkám, od určité záležitosti si člověk poté, když si to trošku osvojí, tak v tom začíná hledat a vidět ty pozitiva, a myslím si, že ty pozitiva tam opravdu jsou.
Ještě bychom asi také měli dodat, že za registraci se platí poplatek, ano. A jeho výši si určuje každé veterinární pracoviště samostatně.
Ano,
je to tak?
Ano. Není to stanovený, byť je to teda relativně hodnocené jako by státní zakázka, tak záleží samozřejmě na pracovišti, ať už je to z toho zaplacená ta sekretářka, o níž se zmiňovala, a nebo jestli ty časové náklady, které jsou. Samozřejmě jsou různé částky po celé republice.
Pan doktor František Zahrádka je naším dnešním hostem. Posloucháte rádio vašeho kraje. Máme tady dnes u mikrofonu veterináře Františka Zahrádku. Pane doktore, já bych s vámi chtěla otevřít na závěr ještě jedno téma. Kdy je třeba jít k veterináři? Já předpokládám, že v určitých případech si můžeme s pejskem nebo s kočkou pomoci sami, ale kdy už je opravdu jednoznačný signál, že se musí vyrazit do ordinace?
To je taková skoro filozofická otázka. Samozřejmě pokud mám pocit, že jsem v nesnázích a ta první pomoc mi nefunguje, tak toho veterináře v každém případě vyhledat. Druhá věc je jakoby vyhodnocení závažnosti možného dopadu na ten organismus. To znamená, pokud se to objeví náhle, má to dramatické projevy, uvede vás to do stavu strachu a nejistoty, pak si myslím, že ten veterinář je v pořádku. Trošinku, my jsme se o tom bavili ještě, než jsme vstupovali do vysílání, je, že my máme trošku komplikovaný život, že máme celou řadu kolegů, lékařů, Googleů, který vám samozřejmě dopředu řeknou, ale on je bohužel oproštěný těch emocí a úplně racionálně vyhodnocení těch příznaků. Takže takové ty základní věci jako zatržený dráp, první průjmový nechutenství, tyhle ty věci si myslím ano, ale pokud dochází ke gradaci těch projevů, které doma provádíme a nelepší se, pak si myslím, že v každém případě je na místě toho veterináře navštívit. Obecně, kdybych to měl zobecnit, myslím si, že je lepší dvakrát zbytečně, než jednou pozdě.
Tak buďme konkrétní, tak třeba u toho průjmu, jak dlouho můžu doma s pejskem vydržet, pokud má průjmové onemocnění? Jak dlouho mám zkoušet to řešit sama?
Mm-hmm. Takže začneme. Záleží na tom, v jakém ročním období jsme. Pokud je takhle horko, samozřejmě ten průjem půjde díky ztrátě tekutin ohrožovat organismus daleko víc. Druhá věc, věk pacienta, to znamená mláďata a staří jedinci, problém. Třetí věc, jestli to je jenom řídká stolice a to zvíře ale udrží, v podstatě a řekne si, začal bych nějakou dietním opatřením, hladovkou, eventuálně klasicky živočišní úhly, ty fyzikální záležitosti, které bychom řešili sami u sebe. Vždycky říkám v tenhle ten moment, zkuste si představit, že by ten samý problém se týkal vás. Jestli byste šli hned k lékaři, anebo jestli byste zkusili něco, co si myslíte, že by vám mělo pomoct, ale zase opatrně s těma lékama, jako pro lidi a pro zvířata.
Samozřejmě.
Bavíme se o těch lidových, takových jako živočišní úhly, hořkej čaj, hladovka, odvar z rýže a podobně. To je druhá záležitost. A třetí, pokud je to doprovázený ještě nějakým jiným jakoby zvracením, bolesti bříška, objevováním se krvavých stop, tak samozřejmě tam bez diskuze samozřejmě k veterináři.
Nějaká taková ta apatie, která se projeví u pejska, nechce vstát, nereaguje, nechce na vycházku, to už je asi taky problém.
To je vždycky problém, nicméně já tam mám jednu takovou mnemotechnickou poznámku. Pokud my všichni v životě máme nějaký hřích nebo něco, co nám dělá enormní radost, tak i když je nám trošinku šoufl, tak na to zareagujeme. Pokud třeba se to týká toho nežera, pokud by jedinec nechtěl klasické krmení, ale zauvažoval, aspoň zareagoval na pamlsek, dá se předpokládat, že ten problém nebude tak dramatický. To samé se týká třeba procházky, oblíbené procházky, kdy ví, že v ten daný den bude šťastný, ale když je mu blbě, tak vám nebude chtít. Jo, takže to jsou všechno takový markery a vstupní, co vám ten Google bohužel kolega Google neřekne. Kdybyste měli vyskládat a využít eventuálně služeb toho veterinárního lékaře. No. No tam je kvantum věcí, které vedou k tomu. Já bych v tenhle ten moment zkusil ukotvit zdravý selský rozum.
Jasně. To říkáte často, když jste tady u nás, používat hlavu. Vy už jste řekl, že radši přijít dvakrát zbytečně, než jednou nepřijít. Když někdo přijde z maličkostí, promiňte mi ten výraz, z blbostí, nezlobíte se na něj, že ne?
Vzhledem k tomu, že vycházím z toho, že pro toho dotyčného to ta blbost není, nám to z toho profesního hlediska se zdát může, tak buď to se mu to snažím vysvětlit, pokud by to byla opravdu v úvozovkách totální blbost, která neohrožuje a vyvodí nás jakoby k úsměvu na jednu pro nás jako profesní stranu, kterou přehodíme na toho majitele, pak je to v pořádku, pak je to zpestření té práce, ale pokud jsou to věci, které tak jako celý život se vzděláváme a vychováváme, pokud klient dojde k tomu, s obavou jí musím k veterináři a mi mu řekne, tahle ta blbost, to byste zvládnul sám, tak pro příště už to neudělá. Hmm. Takže určitě nezlobil, jako předpokládám, že vyhledává pomoc, protože si nejsem jistý, neumím to vyřešit a jakože by byly vyloženě stupidní blbosti, to jsem nezažil.
Tak děkuju za tohle odpověď a ještě vám chci přečíst na závěr, než se rozloučíme, jednu takovou agenturní zprávu, uvidíme, jak ji okomentujete. Je to nějaký nový průzkum společnosti Mars Incorporated. Zapojilo se do něj 16 000 zaměstnanců napříč Evropou a ukázal, že víc než třetina těch lidí preferuje prostor přátelský ke zvířatům před tradičními benefity na pracovišti. Dokonce 71% lidí řeklo, že by si pořídilo domácího mazlíčka, kdyby zaměstnavatel byl k němu milý a otevřený. A dokonce se shodli na tom, že by se jim víc líbilo mít svého domácího mazlíčka v kanceláři, kdyby to šlo. To je hezké, vidíte.
Je to super a vycházím z toho, že to vychází o tom, jak zraje ta společnost. My ve společnosti spolu neumíme komunikovat. Dostali jsme se někam, kde když vás někdo nebaví, tak si vezmete telefon, u toho zvířete to není. A další věc, zvíře nikdy nedělá přetvářku, ono se chová tak, jakou tu potřebu má. A protože jsme po něčem hladoví, tak to vyžadujeme a v té společnosti chceme být. Takhle, zdravý člověk vám řekne, že chce být s tím zvířetem co nejdelší dobu, protože ho obohacuje.
A je to. Pane doktore, děkuji vám za všechny vaše odpovědi.
Rádo se stalo.
Mějte se moc krásně.
Budu se snažit.
Ve vaší nové ordinaci. Prozradila jsem to. A někdy příště se budeme těšit na slyšenou.
Nápodobně.
Doktor František Zahrádka byl naším dnešním hostem.